iz naših krajev.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji iz naših krajev boste lahko slišali o novih medgeneracijskih centrih, ki jih vzpostavljajo na Gorenjskem, obnovi cerkve svetega Janeza v Žički Kartuziji, občinskem prazniku v Kamniku in dobroti, ki bo še okrepila zdravljenje bolnikov z limfomom in levkemijo. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V sklopu projekta Medgeneracijski centri Gorenjske so na Jezerskem, v Naklem, Šenčurju in Cerkljah nastali novi medgeneracijski centri in drugi prostori za druženje različnih generacij. Epidemija je aktivnosti v novih centrih začasno okrnila, nekatere pa so se preselile na splet. Medgeneracijsko sodelovanje bo v prihodnosti eden od ključnih dejavnikov za zagotavljanje zdravega in brezskrbnega otroštva, polnega in ustvarjalnega življenja odraslih ter aktivnega in kakovostnega staranja, so prepričani partnerji v projektu Medgeneracijski centri Gorenjske. Projekta, ki je stekel januarja 2019, zaključuje pa se sredi letošnjega leta, so se lotili z namenom razvoja medgeneracijskih centrov in njihovih storitev tudi na podeželju. Kot je na spletni predstavitvi rezultatov projekta lokalne akcijske skupine Gorenjska košarica povedala Nina Zupan iz poslovno podpornega centra BSC Kran, ki je vodilni partner projekta, so v sodelovanju z občinami vzpostavili nove prostore za medgeneracijsko druženje.
Prvi je medgeneracijski center Jezersko, kjer so prenovili in opremili prostore namenjene medgeneracijskemu druženju. Vrednost naložbe je bila 57 000 evrov, pol imamo pa medgeneracijski center v Šenčurju. To so obnovili, v obnovljenem delu Blagnetove hiše so v bistvu opremali pa uredili prostor, ki je namenjen za druženje. Celotna vrednost naložbe je bila malo manj kot 200 000 evrov. Potem imamo pa še medgeneracijske parke v občini Cerklje na Gorenjskem, ki so z nakupom pa postavitvijo zunanje opreme postavili dva medgeneracijska parka v Lahovčah in na Štefani gori, z namenom, da postaneta v bistvu srce določenega kraja, pa mesto srečevanja različnih generacij. Vrednost je bila pa malo več kot 70 000 evrov. Potem je bil pa še medgeneracijski center Naklo.
Za zagon medgeneracijskih centrov je s pripravo vsebin in dejavnosti poskrbel Center za trajnostni razvoj podeželja Kran v sodelovanju z ljudskimi univerzami. Zaradi epidemioloških razmer so morali nekatere aktivnosti, kot že omenjeno, preseliti na splet. Upajo pa, da bodo lahko delavnice, predavanja in druge aktivnosti čim prej znova stekle tudi v na novo urejenih prostorih. V sklopu projekta sta nastala tudi mobilna socialna servisa, ki povezujeta prostovoljce in različne službe za reševanje težav občanov, in sicer v občinah Bohinj in Bled. Iva Lapanje iz občine Bohinje je izpostavila, da zaznavanje težav posameznikov in njihove reševanje že potekata. Gre za zelo dober in širok projekt, ki so ga občani že vzeli za svojega. Kot ključno je izpostavila oblikovanje mreže prostovoljcev in izvajalcev od javnih zavodov prek humanitarnih in drugih nevladnih organizacij do različnih podjetij in podjetnikov, ki priskočijo na pomoč, ko je potrebno. Sodelujejo tudi z izobraževalnimi ustanovami in v prostovoljstvo vključujejo tudi dijake. Prispevek o tem, da so na Gorenjskem podeželju nastali novi medgeneracijski centri, sem pripravil Alen Salihovič.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Sredi 12. stoletja je v odmaknjeni dolini svetega Janeza Krstnika blizu Slovenskih Konic zrasel samostan, v katerem so se naselili kartuzijani. To je bila najstarejša kartuzija v srednji Evropi in prva izven matičnega romanskega območja v Franciji in Italiji. Zaradi turških upadov in protestantizma je življenje menihov v 16. stoletju za nekaj desetletij zamrlo. Kartuzija je zatem znova zaživela, a bila z jožefinskimi reformami 1782 dokončno ukinjena. Takrat je začela počasi propadati. Po drugi svetovni vojni je poslopje kartuzije prišlo v last občine Slovenske Konice. Skozi desetletja so skušali kar najbolje poskrbeti za samostanski kompleks. Obnova oziroma celostna zaščita cerkve svetega Janeza Krstnika, ki je že leta brez strehe in zato izpostavljena propadanju, pa je bila prevelik zalogaj. Rešitve so iskali že pred desetletjem, a do premika je prišlo šele zdaj. Pri tem je imela pomembno vlogo predstojnica Umetnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta, Mija Otar Gorenčič, ki je o sami cerkvi povedala.
Posebnost Žička kartuzije in dragocenost v kontekstu celotne evropske kartuzijanske arhitekture je tudi ta, da je danes veliko zgodnje kartuzijanskih cerkva ali v celoti porušenih, ali pa so v stanju neke povsem razpadajoče ruševine. Prav tako je v Evropi izjemno malo kartuzij, kjer so srednjeveške stavbe zgornjega in spodnjega samostana še ohranjene. Prav zato, ker pa ta arhitektura v Žičah je ohranjena in ker so bile Žiče, torej celoten srednji vek in tudi še po reformaciji eden najpomembnejših samostanov kartuzijanskega reda v Evropi, lahko rečemo, da gre za enega najpomembnejših in evropsko najvplivnejših spomenikov srednjega veka v Sloveniji.
Mija Otar Gorenčič je dodala.
Sama sem v zvezi s potekajočimi posegi opravila raziskavo zgodnje kartuzijanskih cerkva po Evropi, ki sem jih tudi vse obiskala in pokazalo se je, da je večina kartuzijanskih cerkva v geografskem okolju, ki je primerljivo z Žičami, skrbno zaščitena streho, ki preprečuje nadaljni propad.
V tem duhu je občina pod vodstvom župana slovenskih Konic Darka Ratajca pristopila k reševanju oziroma obnovi cerkve v Kartuziji. O trenutnem stanju projekta je Darko Ratajc povedal.
Mi smo imeli razpis za zastrešitev, razpis je v teku. Če bo vse normalno, če smo vse to dogovorili, bomo mi v roku 10-14 dneh v fazi, da lahko z izvajalcem, ki se je pač javil na razpis, podpišemo pogodbo. In v skladu s tem bi lahko oziroma bo ta zadeva v skladu z dogovornim rokom končana do konca oktobra ali pa nekje sredi novembra.
O tem, kako in kaj so delo zastavili, pa je dejal.
Praktično v letu in pol smo naredili sanacijo oziroma bomo naredili sanacijo, sprejeli odločitev, kako bomo to zastrešili in bistvo to tudi izvedli. Ne predstavljam se, kako bi lahko kdo bolj učinkovito in v končni fazi to tudi izvedel. Sploh glede na to, da nismo imeli v obreku potrjenih izhodišč. Razne konference, ki so bile 10 let nazaj, niso povedali, kakšna rešitev je. 4 leta nazaj so bili tu mednarodni strokovnjaki, ki se tudi niso opredelili, kaj to je, kako to rešiti. In mi, če smo na nek način odgovorni, se pač morali tako zadevo zastaviti in izpeljati. Če tega ne bi naredili, oziroma če ne bomo tega naredili, vprašanje, kako in kdaj bo zopet to, bi pa mogoče to povedal. To je največja izvedba na takšnem objektu v zadnjih 5 letih. Ne.
Po besedah župana je občina z Ministrstvom za kulturo, ki je zagotovilo 2 milijona evrov, sklenila 2-letno pogodbo o izvedbi projekta. Izpeljali pa ga bodo po idejni zasnovi arhitekta Roka Žnidaršiča, a vsi se s tem ne strinjajo. Prispevek o obnovi cerkve svetega Janeza v Žički kartuziji sem pripravil Tone Gorjup.
Radio Ognišče v vašem kraju.
V rubriki Iz naših krajev večkrat poročamo o investicijskih načrtih v naših občinah, ki so velikokrat povezani z gradnjo infrastrukture. Eden takih projektov čaka tudi občino Kamnik, saj se razprostira na 265 kvadratnih kilometrih in sega tudi v Kamniško-Savinjske Alpe. Kako je z uresničitvijo načrtov, smo vprašali župana Mateja Slaparja.
Tudi v občini Kamnik imamo ogromno izzivov pred sabo. Čaka nas izgradnja nove osnovne šole Frana Arbesta, poleg tega pa seveda tudi vsa ostala infrastruktura. Bistveno je, da ne zavarujemo vodne vire, da naredimo vse, kar je v naš moč, da posodobimo vodovoden sistem, ker ga v preteklosti ni bilo dovolj vlagano. Poleg tega imamo za realizirati prioritete vseh 22 krajevnih skupnosti, katere smo obiskali v preteklem letu in iz tega spiska se je naredil kar par let želja, pa vendar posodabljamo cestno infrastrukturo, dograjujemo vodovodni in kanalizacijski sistem. Lastniško smo vstopili v področje nekdanje spodnišnice, kjer smo kupili dobrih 40 hektarje zemljišča na južnem delu, da bomo tam lahko vzpostavili prostore za obrt podjetništvo, v severnem pa za razvoj turizma, vmes pa nekaj stanovanjske gradnje.
Gradnja podjetniškega okolja na območju nekdanje spodnišnice bo verjetno zahtevala tudi poseg v cestno infrastrukturo, saj se utegne promet mimo mestnega jedra še bolj zgostiti, čeprav je že zdaj v času konice kar velik. V ponedeljek pa občina Kamnik praznuje svoj občinski praznik, na rojstni dan generala Rudolfa Maistra. Njegov zgled je aktualen zlasti v današnjih časih epidemije. Kako bo zavel praznični duh v Kamniku?
Letos bomo, tako kot lanski let, praznovali drugače. Ponavadi smo vedno ob občinskem prazniku, ki ga od leta 1996 praznujemo na 29. marca, torej na rojstni dan našega rojaka generala Rudolfa Maistra. In ponavadi se je vedno praznovalo tako, da so krajevne skupnosti, razne organizacije, šole, javni zavodi pripravili prek 40 prireditev, ki so se zvrstili okrog praznika občine. Letos bo drugače, teh prireditev javnih zbiranj ne more biti, bomo pa vse naredili srednjo občinsko proslavo, ki bo v domu kulture, ampak bo predvajana v živo prek YouTube kanala in bo dosegljiva na spletni strani občine Kamnik ter na družabnih omrežjih, torej v živo bomo imeli kulturni program in pa tudi podelili občinska priznanja, katere bodo letos tudi dobili zaslužni Kamničanke in Kamničani.
Prejemnik zlatega priznanja občine Kamnik je Joško Berlec. Podelili pa bodo tudi srebrna in bronasta priznanja. Z županom občine Kamnik Matejem Slaparjem sem se pogovarjala Tanja Dominko.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je v 7 tednih zbralo dovolj donacij, da je poleg naprave za kart celično terapijo za hematološke bolnike naročilo še dodaten inštrument za povečanje zmogljivosti osrednje naprave. Ta bo omogočil izdelavo kart celičnih pripravkov za 2 bolnika hkrati. V kampanji so zbrali skoraj 800 tisoč evrov, veliko več od pričakovanj. Za bolnike s krvnim rakom je to zelo dobra novica. Prispevek sem pripravila Meta Potočnik.
Napravo Prodigy podjetja Melteni, ki bo omogočila vzpostavitev karti celične terapije na kliničnem oddelku za hematologijo v Kliničnem centru Ljubljana, smo naročili 15. marca 2021 in sicer v vrednosti 499.242,30 evrov, kar je še nekaj manj, kot je bilo sprva predvideno. Napravo bomo prejeli najkasneje v 14 tednih od naročila, kar pomeni nekje do konca junija 2021 bo naprava prišla.
Je dejala predsednica Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo Kristina Modic. Skladatelj Drago Ivanuša že od leta 2018 pričakuje zdravljenje s celično terapijo kart in z njo aparat, ki bi pomagal njemu in tistim bolnikom, ki so vse ostale možnosti zdravljenja raka že izčrpali. S to novo revolucionarno metodo jim vzamejo imunske celice, ki jih z virusnim vektorjem spremenijo, da postanjajo ubijalske za točno tistega raka, ki ga bolnik ima, nato jih namnožijo in vrnejo v bolnika.
Za konc bi rad sam to povedal, da v bistvu je ta akcija, ki upam, da je izjema, da to ne bo postalo pravilo, da bomo zdaj za vsako stvar zbirali denar, ampak je vseeno dokaz, da se je javnost sposobna sam organizirati in da je javnost sposobna preseči delitve, ki nam jih pogosto usiljuje politika. In mislim, da je to zmaga predvsem za našo družbo, za javnost.
Na oddelku za hematologijo se je več mesecev zdravil tudi Aleš Čerin, ki to vrstno dobrodelnost podpira.
To kot drugačne, za čisto vsako dobrodelnost človek najde potem izgovorno. Ja, pa se je mogla država za revaže poskrbeti. Se bi morala država za šolanje otrok, tudi tistih, ki se jim nalupo šolo hoditi poskrbeti. Nek angažma mora biti in tukaj je bil angažma neverjeten znanstvenikov, ne? Znanstvenikov, zdravnikov, povezovanja vsega znanja, ne? Dati na kup. Ta stroj je za une bolnike, ki jim čist nič drugega več nastane. Jih lahko pošljamo na pokopališče, samo še pravi doktor Zver, ne? Odidejo, ker jim ne moramo pomagati. Zdravljenje za pacijenta pa stane 300 tisoč evrov, se pravi polovico tega, kar stane stroj, ne? In teh pacijentov, ki bi šli na pokopališče, je ne 30 pri nas, ne? 30 krat 300 je pa koliko že 9 milijonov, ne? Jaz mislim, da mogli mi to redno delati, pravzaprav, ne? Sem prepričan, da vsak drug Slovenc zmore dati vsak dan v dobrodelne namene 1 evro. Eno kavico. Se pravi, milijon na dan, ne? Če bi bilo pa to evropejci, je to 250 milijonov na dan. Mislim, da moramo si dajati priložnosti za biti dobrodelana.
Njegova izkušnja zdravljanja na oddelku za hematologijo je zelo pozitivna.
In to je pomenilo, en let sem imel 170 tisoč evrov za mene, da so me recimo uhranili, pa še mogoče me niso. In jaz ne bom nikoli nič rekel čez naše zdravstvo, kot to omogoča. To recimo Nemčija ne omogoča, Anglija bogata tega ne omogoča, mora jeti iz privat zavarovanja. Vsako minuto, ko sem bil tam, sem bil vrhunsko obravnavan z strokovnega in z tega človeškega vidika. V zdravstvu velja pravilo paciente v središču našega zanimanja, našega delovanja. Ne. Velikrat je to floskula, na tem oddelku je pa to resnica in občutenje vsakega pacienta, ki tam leži.
To je bilo v današnji oddaji, ki sem jo uredil Andrej Šinko. Vsem, če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v audioarhiv Radio Ognjišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.